Takže jestli máte Bible svoje nebo před sebou, tak si otevřete 1. Korintským 6. kapitola, verše 12. My budeme pokračovat ve studiu tady tohohle Pavla dopisu do církve do Korintu. A my jsme viděli, nebo co vidíme, už jsme od konce února tady v téhle kapitole hodně měsíců v téhle knížce. A co my vidíme je, že církev v prvním století měla hodně daleko od dokonalosti. Byla to malá církev, měli velký problémy, viděli jsme, že minule se soudili navzájem, viděli jsme, že se rozdělují vůči tomu, kdo je nejlepší učitel, viděli jsme všechno možné. A dneska uvidíme, jak zápasí s problémem nebo s otázkou sexu. Dneska se budeme bavit o sexu. A co my vidíme pořád a pořád, je to, že oni místo, nebo církev v Korintu, místo, aby se nechali proměňovat svojí novou identitou, aby se nechali proměňovat tím, kdo jsou teď v Kristu, tak se nechávají spíš proměňovat kulturou, která je kolem nich. Místo, aby jsme teďka my byli křesťani, kteří žijou v Šumperku, tak jsme šumperáci pořád, kteří jsou taky křesťani, možná by se dalo říct. Místo toho, aby se nechávali proměňovat křesťanstvím, aby se nechávali proměňovat tou novou identitou, kdo jsou teďka v Kristu a co všechno Bůh udělal a jak Bůh mění, tak se nechávají proměňovat do značné míry tím okolím. A to není dobrá věc. A není to dobrá věc, zvlášť když žijete ve městě, jako je Korint. Což my pořád říkáme dokola, je to Las Vegas prvního století. A pokud je jedna věc, která jim dělala zvlášť problémy, tak to byl sex. A my jsme v té páté kapitole, my jsme viděli, že tam dokonce Pavel říká, že jde slyšet osmilstvu dokonce, který o kterým nechcou mluvit ani lidi okolo. Tam někdo měl ženu svého otce. No, což je problém v církvi, když tohle se stane. A Pavel teďka se v podstatě zabývá sexuální otázkou, ten zbytek 6. kapitoly a pak celá 7. kapitola je o manželství. Takže v tom budeme nějaký týdny. A dneska se budeme bavit o tom, jakou roli má sex v životě křesťana. A možná se dneska budeš cítit trochu nervózně. Protože si budeš myslet, že budu mluvit o tobě. To je pravda. To je dobře, že se tak cítíš. My všichni jsme tímhle obklopeni. No, tohle je jedna věc, kterou musíme pochopit první. Tohle není... Když se bavíme o takových věcech, tak někdy můžeme mít pocit, to jsem jenom já. Jenom já v téhle místnosti s tímhle boju, s tímhle zápasím, tohle chápu špatně. Ale pravda je, že většina z nás bojuje do nějaké míry s tím, aby pochopili správně, co je sex, jakou má roli v životě, jaký je místo sexu. No, tímhle jsme obklopeni úplně všichni. A proto je důležité pochopit, o čem doopravdy je. A hodně lidí si řekne, tyjo, mně křesťanství se nelíbí, zvlášť proto, protože to je hrozná pruda. Že jo, sex až po svatbě, zákazy, pravidla. A slyšel jsem to už několikrát. Ale to, co Bible kreslí, to, co Bible maluje za obrázek, není úplně až tak, tohle nemůžeš a tohle můžeš, ale kreslí daleko nádhernější, krásnější alternativu o tom, co je sex a jaký má místo oproti tomu, co nám říkají všichni ostatní. A na to se dneska podíváme. A je pár věcí, které chci, aby jsme o sexu dnes věděli z téhle pasáže. A první z nich je tahle. Sex je daleko hlubší, než si myslíme. Sex, fyzický styk, fyzický kontakt, je daleko hlubší, než si myslíme, nebo než si připouštíme. A Pavel tady v téhle pasáži reaguje na situaci, která je v Korintě. Jsou to lidi, kteří jsou konečně, osoby říkají, my jsme konečně svobodní v Kristu, že jo? My jsme otročili všem těhle možným věcem, penězům a přijetí a možná je to vaše podobný příběh, já jsem žil, abych kvůli tomuhle a teďka jsem konečně v Kristu svobodný, už tohle nemusím otročit, jsem svobodný. A otázka je, jak tuhle svoji novou svobodu, do které mě reálně Kristus osvobodil, jak tuhle použiju. A Pavel říká verš 12, to je ten začátek té dnešní pasáže, verš 12 říká, všechno mohu, okay? Říká, všechno mohu, no, ve všem jsem svobodný, ale ne všechno je užitečné. Všechno mohu, ale ničím se nedám ovládnout. A tohle, většina komentátorů říká, že tohle bylo moto v Korintu a v řecké společnosti, všechno můžu. Že všechno můžu, cokoliv, co mi nezakazuje zákon, to můžu. Jo? Všechno, ve všem jsem svobodný. Jestli něco není protizákonný, tak proč bych to nemohl dělat? A to je pravda i dneska. Že jo? Plno z nás tak, že všechno, jestli to není protizákonný, tak můžu a nejenom můžu, tak bych měl. Já jsem měl hodně rozhovorů, kde jsem se ptal lidí, co je tvůj smysl života a oni mi řekli, tak můj smysl života, abych si vyzkoušel úplně všechno, co se mi nabízí. A my se na to díváme stejně, že jo? Dneska musíme si všechno vyzkoušet. Jsme tady na zemi na chvilku. Co když prostě tady to minu a co když to mi praví moje naplnění. A Pavlova reakce není úplně na jejich moto všechno můžu a jeho reakce není nemůžeš. Že jo? Ale jeho reakce je jiná. Všechno můžu a Pavel se ptá, ale měl bych. Měl bych dělat všechno, jen protože můžu všechno. Nebo řečeno možná lepší překlad, všechno je v mé moci, abych mohl udělat. Jenom to, že můžu všechno udělat, neznamená, že to udělám, že jo? Proč? Protože některé věci jsou dost hloupé, abych je dělal. Například můžete přijít z domu, dneska všichni, většina z vás, hlavně kluci, můžete přijít domů a zkusit sníst kladivo. Okay. Můžete to zkusit? Můžete. Je to blbost? Je to blbost. Měli byste? Ne. To, že něco můžu dělat, neznamená, že bych to měl dělat. Že? Proč? Protože některé věci jsou hloupé. Všechno můžu dobře, říká Pavel, ale ne vše je užitečné. Můžu jezdit v autě jenom na dvojku například. Ok? Vy se můžete dneska rozhodnout, že budete v autě jezdit jenom na dvojku, že jo, se rozjedete na dvojku, to dáte, ale měli byste? Co, Martin, ty máš auto, měl bys? Já jsem měl jednou s holkou, která se sněl do Kauflandu a ona parkovala na trojku. A to bylo něco, tě. To, že všechno můžeme, neznamená, že všechno je dobrý nápad, že jo. Svoboda neznamená, že budu dělat všechno. A Pavel pokračuje, všechno mohu, okay? Pavel pokračuje, všechno můžu a říká, ale ničím se nedám ovládnout. A to je dost důležitá věta dneska. Všechno můžu, ale ničím se nedám ovládnout. A tahle věta se bude v Korinském ještě opakovat. Náš přístup, Pavel začíná obecně o životě, jo? Náš přístup k životu je, že jsme svobodní, ale zároveň si uvědomujeme, jakou mají moc věci okolo nás znovu zotročit. Okay? Říká, my jsme svobodní v Kristu a to znamená, že si uvědomujeme, jakou moc pořád mají věci kolem nás zase zotročit. Jak jinak přeloženo, co Pavel říká, mám svobodu dělat cokoliv, ale nic nebude brát moji svobodu. Nebo všechno je v mé moci, ale já nebudu pod ničí mocí. Všechno je v mé moci, ale já nebudu znovu pod ničí mocí. A tohle musíme vědět, než se začneme bavit o sexu, protože sex má velkou moc naši svobodu nám ukrást. Když sex má velkou moc nás znovu zotročit a naši svobodu nám ukrást. A naše svoboda může ve skutečnosti vyjít zpátky do otroctví. Místo, aby jsme byli páni nad věcma a používali je, tak věci jsou páni nad náma a zneužívají nás. A je to peníze, že místo, aby jsme použili peníze, tak sloužíme penězům, děláme všechno, aby jsme jich měli víc. Je to přijetí, místo, aby jsme žili z toho, co, jak nás přijímá Bůh, tak furt hledáme přijetí od všech lidí okolo nás. Je to sex, místo, aby jsme ho správně používali, tak sloužíme sexu ve skutečnosti. Možná je to ta věc, bez které si nedokážete představit život, že jo? Kdyby mi, já si nedokážu představit život bez téhle věci. Proč? Pravděpodobně to ovládá tebe, ne ty tu věc. Jen protože jsem svobodný něco dělat, nebo spíše to v mojí moci to dělat, tak to neznamená, abych to udělal. A jsou věci, když nepochopím, jaký mají místo, tak se stanu jejich otrokem na místo, abych na nich praktikoval svoji svobodu. A Pavel začíná tímhle obecným přístupem k životu. Kristus nás osvobodil nejen ze starého života, ale pro lepší život. Život, kde se učíme, jaký mají věci správné místo. Jsme osvobozeni nejen od něčeho, ale pro něco. Od starých pánů k novému pánu. Od falešných pánů k pravému pánu. A otázka není nakonec, jestli něčemu sloužíme, ale čemu sloužíme. Otázka není, jestli někdo z nás, tady, ať už jsme věřící nebo ne, čemu sloužíme, nebo jestli sloužíme, ale čemu sloužíme. Protože vždycky budeme něčemu sloužit. A jenom jeden pán, který nám ve skutečnosti dává svobodu, když budeme sloužit jemu. A někdo může říct, a vy budete mít tenhle rozhovor pravděpodobně s lidmi, kteří tomuhle nevěří. Jo? A někdo, budete mít rozhovor a já oni budu říkat, jo, tak to moc hrotíme. Jo, křesení to moc hrotí. Však co? Jde jenom o sex, ne? To křesení strašně hrotí. Tak se prostě s někým vyspím a neřeším to. V Korintu to bylo tak podobně. Sex měl místo jen jako uspokojení. Asi jako něco, když mám hlad, když mám v noci hlad, tak jdu a otevřu ledničku. Když mám hlad, tak jdu a otevřu ledničku a najím se. Že jo, když mám hlad, tak se najím. Mám potřebu, tak ji musím nějak naplnit. Mám sexuální potřebu, tak si najdu někoho jiného. Nebo zapnu počítač. To je spíš problém v naší době. V té době ještě nebyl tak rychlý internet, aby mohli taky věci sledovat. A Pavel na to odpovídá. Bylo by to tak, máte pravdu, bylo by to tak, kdyby to tak Bůh stvořil. Ale problém je, že Bůh člověka takhle nestvořil. Bůh člověka takhle stvořil pro jídlo, ale ne pro sex. Stejně jako je kladivo na přibíjení hřebíku a ne na jídlo, tak sex není jenom na uspokojení nějaké naší potřeby. On říká, sex není pro smilstvo, což je sex mimo manželství. On říká tohle, verš 13. Necháme ho mluvit, co říká. 13. Pokrmy. A on mluví o jídle. Okay, protože v té době v Korintu byla dost velká tradice, že když jste byli bohatí, tak jste uspořádali velkou slavnost, kde jste třeba měli kámoše a měli jste hamburgery, nebo možná ještě neměli hamburgery, ale měli jste prostě jehněčí burgery nebo něco. Jo? Měli jste jídlo a potom byl sex. Protože to byl součást toho hostitele, aby vám dal zábavu. Viděli jste někdy prostřeno, tam je vždycky jídlo a pak je zábava, že jo? My dneska hrajeme UNO, dřív hráli něco jiného. A měli jste sex? Protože to byl součást té zábavy, to bylo stejně jak to jídlo. Jídlo slouží na uspokojení těchto potřeb, sex slouží na uspokojení těchto potřeb. To byla ta kultura, ze které oni vycházejí, která je ovlivňuje. On říká, pokrmy jsou pro břicho a břicho pro pokrmy. Okay? Bůh však zničí jedno i druhé, ale tělo nenáleží smilstvu, nejbrž pánu a pán tělu. On říká, ano, tohle je, pokrmy jsou pro břicho, a když máš hlad, tak se najíš, ale tělo není pro smilstvo, protože to není úloha těla, to není funkce, pro kterou jsi byl stvořen. To není funkce těla. Stejně jako kladivo není na jídlo, ale na přibíjení hřebíku, říká, kladivo není na jídlo. Tělo není pro smilstvo. Smilstvo je obecný termín, řecky porneia, z toho máme všechny tyhle věci. Je obecný termín pro sex mimo manželství. Okay? To je jakýkoliv perverze, který máte, všechno mimo. A možná řeknu znovu, jestli si myslíte, že jste v tomhle sami, já vám do hlavy nevidím. Vy si během dneška, vy si vidíte do hlavy. Že vy vidíte své perverze, vy vidíte svoje smilstvo, vidíte všechno, s čím vy bojujete, já to nevidím, já vidím to svoje. Nejste sami v téhle místnosti. Plno lidí tady s tím bojuje. Plno lidí s tím bojuje. A co Pavel říká, na co Pavel reaguje, tohle sex není jenom fyzický akt. Je taky, ale sex není jenom fyzický akt. Není to jak jíst hamburger. Jsme správci svého těla. Sex není naplnění potřeby, jako jídlo je naplnění potřeby. Je taky naplnění potřeby. je taky naplnění potřeby, ale ne jenom. Je to taky fyzický akt, ale ne jenom. Sex je hlubší. Sex má svoje místo. Na tom, co děláme se svým tělem, na tom záleží. Proč? Když s ním něco špatného, tak za dva dny jsem v pohodě. Jestli ne s ním kyanit, nebo něco takové. Se sexem je to jiný. Sex je víc jak fyzický akt a má větší moc nás otročit. Já neříkám, jídlo má taky moc nás otročit. Okay? Můžete být závislý na... Já mám kamaráda v Americe, který byl nevím kolik let závislý na McDonaldu. Musel každý den jít do McDonaldu a byl tlustý, jak to si. A teďka je maratonec. Přestal. A teďka se připravuje na Ironmana, na ten maratonový verzi, nebo nevím, jaká ta verze, ale prostě. Ale sex je více jak fyzický akt. Má větší moc na zatročení než cokoliv jiného. A my žijeme v kultuře, a tohle musíme vidět a tohle víte, to vám nemusíme ani skoro říkat. My žijeme v kultuře, kde se čím dál víc šíří tahle lež. Sex je jenom fyzická aktivita. Je to jako když jím jídlo. Cítím potřebu, tak to udělám. A my můžeme upadnout do téhle lži a věřit tady tomuhle. A přitom sami dobře víme, že tak není. Jeden křesťanský řečník, Frank Turek, používá tohle přirovnání. Lidi mi říkají, že, a nebudu citovat správně, ale lidi mi říkají, že sex je jenom fyzický akt. Tak proč se tak hrozně díváme na znásilnění? Proč je o tolik horší znásilnění, když chlap znásilní ženskou, než když jí dá prostě přes držku? No, oboje špatný. Když naběhne chlap v parku k ženské, ukradne kabelku a možná i vrazí, tak je to hrozný, že jo? Toho chlapa bychom měli udat přes držku taky, ale je to hrozný. Ale co když jí znásilní? Proč to vidíme tak hrozně, jestli to je fyzická věc, stejně jako když jako facka? Protože všichni vnímáme, že to není jenom fyzická věc. A i kdyby, tak je to daleko hlubší než jakákoliv jiná fyzická věc, že jo? Je to zneuctění svobody té ženy do takové míry, že ten chlap by měl být kastrovaný a na doživotí ve vězení. To je moje pozice. Nebo když je někdo zneužité, jako malý dítě. A my známe tady tyhle lidi, nebo jsme sami takovýhle lidi, tak to není jenom, že mě matka naplácala vařičku na zadek. Že jo? To je daleko hlubší, hroznější akt, který si neseme celou dobu. Celou dobu. Protože to není jenom fyzický akt. Není. Já přečtu článek, který jsem tenhle týden byl na novinkách.cz. A já chci, abyste cítili ten hnus toho, co budu číst. Mně jedno, jak se u toho budete cítit, jestli budete chtít, abych přestal. Jestli to je fyzická věc, jestli to je jako facka, tak proč bychom se měli cítit nějak hrozně, že jo? Znásilnil bratrance a dvě batolata, jedno nechal u silnice. To byl ten název článku. Za znásilnění svého bratrance dvou batolat a pokus o vraždu jednoho z nich si 29letý muž z Havlíčkobrodska odsedí 17 let. To je dost málo, si myslím. Trest, který březnu dostal od Královéhradeckého soudu, mu v úterý potvrdil pražský vrchní soud. Sestřenice obžalovaného březnu obdržela 6letý trest, který přijela. Muž nejprve v létě 2007 na přelomu let 2010-2011 na Havlíčkobrodsku dvakrát znásilnil svého bratrance, kterému bylo při prvnímu činu sotva 10 let. Muž ho odvezl na posed, začal masturbovat. Následně po mladém chlapci žádal totéž. V podstatě stejná situace se opakovala 3 roky později, jen místo posedu byli u obžalovaného v autě. Ještě dál odsouzený zašel v květnu 2012, když z rodinného domu unesl a znásilnil 18měsíční dívenku. Muž odešel ze spoluobžalovanou sestřenicí z místní diskotéky, přelezl plot, dostal se do domu spící a spící batole vytáhl z postýlky. Na nedaleké louce se pak o něj za asistence spolubžalované třel genitáliemi. Po nějaké době toho zanechal a sestřenice řekla, že dívenku vrátí domů. Když ale odešla, tak muž Batole, aby zabránil prozrazení, že unesl a znásilnil, odložil na trávu u hlavní silnice poblíž zavřené benzínky, asi 0,5 kilometru od domu, ze kterého je unesl. Sex není jenom fyzický akt. To není, jak když ti vrazím. A všichni to víme, všichni to ve skutečnosti víme. Že to daleko hlubší věc, která zanechává daleko větší následky na nás, která má daleko větší moc nás zotročit. Proto víte, kolik je pedofilů a různých sexuálních delikventů ve vězení plno. Protože se nedokážou udržet. Daleko větší. Plno z nás tady, řekl bych více jak polovina, si něco neseme z minulosti, spojený s tímhle, něco s něčím budeme z přítomnosti. A jestli se budeme nalhávat, že to je jak jídlo, to je jak když prostě se najím, úplně to stejný, jako možná bylo tady, tak budeme k tomu tak slepí, tak otupělí, že za chvilku toho budeme stejní otroci, jako možná někteří v Korintu. A on říká, on to prohlubuje dál, Pavel, verš 16, a letíme se k tím předchozím. Verš 15, říká, nevíte, že vaše těla jsou údy Kristovými, které nepatříme sami sobě, naše tělo už není jenom naše. Vezmu tedy údy Kristovými a učiníme tedy údy nevěstky, to ať se nestane. A verš 16, nebo nevíte, že kdo se připojuje k nevěstce, je s ní jedno tělo. Je to není, kdo se připojí k nevěstce, tak jenom prostě, tak udělá špatnou věc. Je s ní jedno tělo. Neboť písmo praví, stanou se ti dva jedným tělem. Citace z Genesis 2 o prvním manželství. V sexu, co praví v sexu, je daleko hlubší než nějaký fyzický akt. On říká, ty dva se stávají jedním do nějaké míry. Jakoby hranice jednoho a druhého člověka se boří, svoboda se boří a stávají se jedním tělem. Je to prolínání jednoho druhého na hranici těla a duše. Stáváš se do nějaké míry součástí toho druhého. Je to nejintimnější lidský akt, nic intimnějšího nemáme. A otázka je, komu patří vaše tělo, nebo čemu patří vaše tělo? Kdo ho ovládá, je dobrá otázka. Kdo ovládá tvoje tělo? Je ovládáno sexem? Proto musíš za každou cenu naplnit tuhle potřebu, i když to znamená, tady ty brutality, co jsme četli. I kdyby to znamenalo obrazně pít ze záchodu? Nebo pánem? Je ovládaný pánem? Komu patří? Já bychom pochopili ty následující verše. A já vím, že už tady je vedro tak, jako tak. A tady tímhle tady ještě potíte ještě víc. Ale tohle je kritický pro nás, aby jsme pochopili. A aby jsme pochopili následující verše, tak se prostě musíme bavit o manželství. A vysvětlit, proč právě manželství je místo pro sex. A není to, hej, tak jsme náboženství, snažíme se tady dělat nějaký kostel, tak si potřebujeme stanovit nějaké pravidla a možná sex až po svatbě se zdá jako dobrá věc. Co náboženští lidi dělají, tak řekněme sex po svatbě až. Tohle přesvědčení, že sex patří do manželství, plyne z několika věcí. Plyne to z toho, kdo jsme my a kdo je Bůh. První víme, že sex má obrovskou moc nás zotročit a zotročuje nás, protože neznáme jeho pravý místo. A tohle vůbec nemusím dokazovat. Stačí, abyste chvilku se zamysleli sami. To je fakt. Pojďte se na... Všichni máte Facebook, pojďte se na reklamy na Facebooku. Že jo, reklama na fotbalový míč. Ženská, které jdou s velkým, jak se tomu říká, co se zapomněl. Výstřihem. Ženská s velkým výstřihem a fotbalový míč. Co to má co dělat společně, si možná, ale nebudu to moc rozebírat. Videa na YouTube. Musím mít nějakou ženskou, aby chlapi na to klikli, když to vůbec nemá co společného, už jsem se nechal nalapat. No, i když to nemá nic společného s tím, že jo, tak to funguje, jsme s tím obklopeni. Kolik lidí je závislých na pornografii a nemůžou přestat. Že jo, pornografie, dokonce si přečtete články o tom, doslova mění chemii ve vašem mozku a činí vás závislí na tom mít víc, víc a víc. Doslova mění fyzicky vaše tělo. Fyzicky vaše tělo. Četl jsem, že trvá 6 měsíců, nejmíň, jestli chcete přestat být závislí na pornografii, tak minimálně 6 měsíců abstinence, aby se vaše tělo dostalo zpátky do normálu. 6 měsíců. Sex řídí do velké míry naši společnost. A je hloupost si nalhávat, že ne. A teď, Bůh popisuje sex slovy jako vaše tělo patří pánu. Utíkejte před smilstvem, protože jste s pánem jeden duch, to jsou další verše. Byli jste, dokonce říká, byli jste koupeni za velkou cenu. Takže tohodle se straňte. Říká, vy teď jste někdo jiný, vaše tělo patří pánu, vy jste s pánem jeden duch, byli jste koupeni za velkou cenu, neboli náš vztah, který máme s Bohem, ovlivňuje nejenom všechny naše vztahy, ale dokonce i sex. Že? Minule jsme se bavili o tom, jak ovlivňuje, jak se bereme navzájem mezi sebou, bavili jsme se o souzení, jak to, kdo jsme v Kristu teď, nám pomáhá v tom, jak se vypořádá, jak mít křivdu, jak se chovat vůči vlastním bratrům a sestrám. A Pavel říká, to, kdo jste v Kristu, to, co Bůh udělal s váma, ovlivňuje všechno natolik, i to, jak se díváte na sex. Možná zvlášť to, jak se díváte na sex. A Bible popisuje vztah, který máme s Bohem skrze Krista. Víte, jak ho popisuje dost často, jako manželství. Intimní vztah, který máme s Bohem, jak manželství. Bible říká, je založený na vzájemné lásce. Bůh první miloval nás, díky tomu my milujeme Boha. Ale není založený jenom na lásce. Náš vztah s Bohem je do velké míry založen na lásce. Nejvíc na jeho lásce. Ale ne na tom. Ještě na jedné věci. Je založen na smlouvě. Nebo na slibu. Možná lepší slovo. Smlouva česky, to zní jako nějaký kus papíru, kde něco podepíšu. Na smlouvě mezi náma a jí. Možná na slibu, který on dal nám. Já tě budu milovat, ať to stojí, co to stojí, i kdyby mě to stálo svůj můj vlastní život. A my víme, že jeho láska ho stála, jeho život. Život jeho syna. Náš tak s Bohem není založený na já mám rád tebe, tak já tě mám taky rád. Ale na vzájemné lásce a zároveň na smlouvě nebo slibu. Já tě budu milovat, ať to stojí, co to stojí. I můj vlastní život. A když Ježíš zvedá kalich při večeři páně, kde, což je symbol toho, co Bůh nakonec, co Boží láska nakonec provede, tak říká tohle, tohle je nová smlouva v mé krvi, která se prolívá za vás. Že jeho láska, Boží láska vůči nám je potvrzena smlouvou. Já budu s tebou, ať to stojí, co to stojí. Ne, protože já jsem věrný. I když ty jsi nevěrný, já jsem věrný. Budu tě milovat, ať to stojí, co to stojí. Nikdy tě neopustím. Nikdy tě nestratím. Jsou biblický slova. Vždycky tě přivedu zpátky domů. A proto Ježíš říká církvi, církev je moje nevěsta. Církev je moje nevěsta, protože patříme jemu a náš vztah je vztahem, manželským vztahem, věrný vztah lásky a smlouvy. Manželství je láska a smlouva, láska a slib. A v tomhle vztahu, kde je láska a smlouva, vzniká hloubka a je to prostředí pro intimitu. Je to prostředí, kde jak máme blízký vztah s Bohem, tak když manželství, naše pozemské manželství tohle reflektuje, tak máme intimní vztah se svou manželkou nebo manželem. Kdy dochází ke spojování nejen těla, ale i duše. To, jaký máme vztah s Kristem, má ovlivňovat, jaký máme vztah jinde. Naše manželství s Kristem v tomhle smyslu nám udává, jaký máme manželství mezi sebou. Křesťanské manželství reflektuje náš vztah, který máme s Bohem. To věříme jako křesťané. Proto jsme taky dost silně proti rozvodu. Neříkáme, že to nikdy nemůže stát. Ale říkáme, tyjo, Bůh je tak věrný ke mně, jako ke své nevěrné manželce. Já chci být věrný vůči své manželce. Protože nemiluji jen, protože se tak teďka cítím, ale miluji taky díky tomu slibu, který jsem jí dal, kterým si stojím. Já tě budu milovat, i když zrovna nebudeš milování hodná. Protože Bůh mě miluje a já nejsem moc často milování hodný. Já chci, aby moje manželství reflektovalo jeho vztah s náma. Neříkám, že pro rozvod není vůbec nikdy místo. Bible říká, že pro ně je místo. Ale zároveň se snažíme, aby naše manželství reflektovalo náš vztah s Bohem. My nejsme osvobození jen ze starého života, tohle musíte pochopit. Křesťané nejsou osvobození jen ze starého života, ale pro nový život reflektují Krista. Efeským 5 říká tohle. Tohle je nejznámější pasáž asi o manželství, ale možná jste si nikdy nevšimli prvního verše. Je to už důležitý. Pavel říká Efeským 5. Napodobujte tedy Boha. Jo, ta pasáž o manželství, který neznáte, za chvilku ji přečtu. Jak máme milovat své ženy, jak mají muži milovat své ženy, jak mají ženy se chovat vůči svým mužům, tak první, co Pavel říká, je napodobujte Boha, neboli buďte ve svých vztazích jako Bůh. Napodobujte tedy Boha jako milované děti. No, žijte jako děti, žijte v lásce, jako i Kristus miloval nás a vydal sám sebe za nás jako dar a oběť Bohu v příjemnou vůni. Smilstvo ani žádná nečistota nebo chamtivost, ať nejsou mezi vámi ani zmiňovány, jak se sluší na svaté. Proč? Protože napodobujeme Boha, který je věrný manžel. A než budu číst dál, sex je krásný. Sex je krásný. Křesťanství není o tom, hej, sex, až budeš chtít mít děti, tak prostě tak možná na to přijde. Sex je krásný. Okay? Bůh ho stvořil. To věříme. Bůh stvořil, sex byl ještě před pádem, že jo, před než Adam se Bůh zřešili, tak měli povolání, že mají naplnit zemi, že jo. To asi nebylo klonováním. Bůh stvořil sex, sex je krásný. Ale Bůh mu dal své místo. Místo, kde je láska a smlouva. A znovu, ne smlouva jako kus papíru. Jako závazný slib. Muži a ženy jsou křesťané, jsou povoláni žít ve vztahu, který reflektuje tenhle vztah, který máme s Bohem. Muži jsou povoláni žít, že milují svou ženu, tak jako Kristus miloval církev. Proto tento pasáž Efeským pokračuje. Muži, milujte své ženy, jako i Kristus miloval církev, sám sebe za ní vydal. Aby ji posvětil, když ji očistil vodní koupelí v slovu, aby sám sobě postavil slavnou církev, která by neměla poskvrny ani vrásky, ani čehokoliv takového, ale byla by svatá a bezúhonná. To je proč mají nevěsty bílé šaty. To reflektuje čistotu, se kterou jdou ke svému manželovi, jako stejně jako Kristus představuje svůj církev. I když není čistá ve skutečnosti, i když není bezúhonná, tak on ji svou láskou dělá čistou a dělá bezúhonnou. Tak jsou povinni. Povinni, ne, je jim to doporučeno, tak jsou povinni muži milovat své ženy jako svá těla. Svoje jedno tělo, že jo? Dává smysl. Kdo miluje svou ženu, miluje sebe. To je zajímavý. Nebo nikdo nemá své tělo v nenávisti, ale živí a peče o něj jako Kristus o církev. Žít jsme údy jeho těla, z jeho masa a z jeho kostí, proto opustí člověk, stejná citace, otce i matku, přilne ke své ženě a budou ti dva jedno tělo. Toto tajemství je veliké, vztahují je však na Krista a na církev. Říká verši 15, říká Pavel, to nevíte, že vaše těla jsou údy Kristovými, nevíte, že patříte jemu? Vezmu tedy údy Kristovi, údy někoho, kdo je věrný ke své nevěstě, údy někoho, kdo je absolutně bezúhonej, kdo je model našeho manželství, vezmu jeho údy a učiním je údy nevěstky, učiním je údy nevěrnosti, v žádném případě. My jsme správci všeho, co nám Kristus dává, včetně našeho těla. Chceme se svým tělem žít evangelium, chceme reflektovat to, jak se Bůh chová k nám, být věrní své nevěstě. A pro hodně z vás to znamená být věrní své budoucí nevěstě, budoucímu manželovi. A o tom, jestli máte být v manželství nebo ne, jestli musíte nebo nemusíte, jestli se budeme bavit dál, se budeme bavit v dalších týdnech, budeme mít 7. kapitolu celou na to, aby jsme se o tom bavili. Proto teďka, o tom teďka nemluvím. 1. někoho z vás to bude znamenat, že nebudete s nikým, jak Pavel popisuje následovně. 17. verš. Kdo se však připuje k Pánu, je s ním jeden duch. Utíkejte před smilstvem. Ale utíkejte, vemte nohy na ramena. Každé prohřešení, které by se člověk dopustil, se netýká těla, kdo však smilní, hřeší proti vlastnímu tělu. Že to není jenom, když si jako vezmu jídlo. Jako. Daleko hlubší, nějaké míry daleko hlubší dopad na vaše tělo. Fyzický tělo. Jdem dál, 19. Nebo nevíte, že vaše tělo je svatyní svatého ducha, který je ve vás. Když ta svatyně ducha, co to znamená? Bůh v nás přebývá nějak tady. Efeským říká, že duch svatý je pečeť naše, ke dní vykoupení. Co to znamená je, že jestli máme svatýho ducha jako pečeť. Pečeť má dva úkoly. No, představte si, viděli jste v pohádkách, jak někdo dá ten vosk, dá ten prstínek, takhle, a tam je ten erb, to je ta pečeť na tom dopise. Aby když to je zlomený, aby se ukázalo, že už to někdo četl předtím, aby se to doručilo. Pečeť má dva symboly. Nebo dvě vlastnosti. Ukázat, komu patříme, král to tam dal, a ukázat tu neporušitelnost, to, že to nikdy neotevřel. A Bible říká, duch ve vás působí jako pečeť. První, že víte, komu patříte. Jo? To je přesně ten kontext. To je, proč to Pavel říká, proč používá ducha svatýho. Proto říká, neboť nevíte, že vaše tělo je svatyní ducha, který je ve vás a kterého máte od Boha. Nevíte, že nejste sami svoji. Ne, vy nejste svoji, vy jste Boha, protože duch je ve vás a ten volá co? Abba, Otče. To je práce ducha svatýho. Další práce ducha svatýho, což je další úkol pečetě, je neporušitelnost, že jo? Vy jste zapečetění až do dne vykoupení. Bůh vás nikdy nestratí. To je ten pointa. Ale v téhle pasáži Pavel říká, nevíte, že duch ve vás působí jako boží, jako obraz božího vlastnictví. Vy patříte jemu. Ne sami sobě. On říká, verš 20, byli jste přece koupeni za velikou cenu. Co byla ta velká cena? Krev Krista Ježíše, největší cena, co může být. Oslavte tedy svým tělem Boha. Oslavte tedy svým tělem Boha. To, co stojí hodně, bráníme hodně. Není to pravda? Před jakýmkoliv poškozením. Stejně jako když si kupu obal na mobil. Že jo, hnusný mobil mám potom sice s tím obalem, a když mi spadne, teďka mi spadl dvakrát mobil, tak přímo tak takový ten pár, jak vám to spadne a máte displej, nevidíte displej, jenom to otáčit a říkat. A byl jsem rád, že mám obal. Když je tlustší mobil, nevleze mi se skoro do kapsy. Co stojí hodně, to bráníme hodně. On říká, nevíte, za co jste koupeni. On říká, vy patříte Bohu a nevíte, co to stálo. To stálo hodně docela. Braňte to. A to neznamená, že není odpuštění, je odpuštění pro vás. My všichni jsme, většina z nás, nebo říkat všichni, většina z nás jsme v tomhle selhali. Je většina z nás, drtivá většina. A selháváme pořád a je odpuštění, je nová milost. A Pavel jim to říká jako někomu, kdo selhává teď v ten moment. Žijte pro Boha, ne pro sex. Žijte pro Boha, ne pro peníze. Žijte pro Boha, ne pro přijetí. Žijte pro něj, reflektujte, jaký máte vztah s ním i v těchto věcech. Neboť nejste svoji, jsme správci toho, co nám Bůh dal, včetně našeho těla. Proto budeme dělat čest tomu, kdo nám to tělo dal. Cílem, to je konec, cílem tady toho všeho je chápat a žít evangelium v naší sexualitě. Okay? Jako proto se ta série jmenuje každý den neděle. Každý den evangelium. Snažíme se žít každý den skrze obyčejné věci, to, jak stojím v řadě v obchodě, že o to jsme se bavili, to, jak prostě jednám s ostatníma, to, jak prostě to, co píšu na Facebooku. Snažím se reflektovat, kdo jsem. Jsem teďka boží dítě, jsem teďka, kdo patří novému pánu. A pointa téhle pasáže, žijte tohle ve vaší sexualitě. Žijte tohle ve vaší sexualitě. Reflektujte, jak věrně Bůh jedná s váma na základě lásky a smlouvy, jak s váma vytváří intimní vztah na základě jeho manželství s váma. Reflektujte tohle ze vztahem, který chcete mít se svou partnerkou nebo partnerem. A jestli říkáte, já nepotřebuji kus papíru, abych někoho měl rád. To nic, jsem to slyšel párkrát. Typek za mnou přišel a říkal, víš, já nepotřebuji kus papíru, aby to potvrdilo moje manželství. Říkám, tak jestli kus papíru, proč to nedáš, když ty jste kus papíru? No, ty jo, víš, já se nechci tak vázat a co když se mi bude líbit někdo jiný za 5 let. To není kus papíru, že jo? Ten chlap to dobře ví. To je, že řekne té manželce, i když budeš nemocná, i když budeš hnusná, i když budeš škaredá, tak tě budu milovat. A dám ti půlku svých peněz k tomu. Protože to není kus papíru. To je závazek, že jo? To je slib. A on chce mít jedno bez toho druhého. A řeknu vám, žádná ženská, možná teda jo, má špatné hodnoty. Kolik ženských hledá? Já hledám chlapa, který se nebude chtít vázat a za 5 let se mu bude líbit někdo jiný. Moc ne. Cílem není tě něco zakázat, cílem není tě o něco okrást. Že jo, to je Pavel, cílem tě ukázat nádheru sexu, která patří do intimního vztahu, kde je smlouva a láska zároveň. Ale neznamená, že nevěřící nemůžou mít pěkný sex, nemůžou mít dobrý sex, nebo nemůžou mít lepší sex než věřící. Že jo? To není jako, to není cílem tady tohle dokázat. Chceme dokázat, že sex a manželství, když správně pochopený, tak reflektuje náš vztah, který máme s Bohem. A my můžeme mít hlubší sex dokonce. Vy jako manželé můžete mít hlubší sex, když tady tohle budete chápat společně. V tom, když reflektujeme, jaký vztah má Bůh s náma. Příště budeme se bavit o manželství víc, jestli je lepší si někoho vzít, nebo radši ne. A tak, tak jo, já se modlit. Oče, díky, že nám dáváš sex, že nám dáváš něco, co není jenom něco, co slouží k vytvoření dětí nebo nějaké povinnosti, ale že to je zároveň krásný a zároveň to je propojující s naším partnerem a partnerkou, co můžeme sdílet na takové úrovni intimní, jako je právě tohle. Prosím tě, aby z nás pracoval, aby jsme chápali líp a líp, jakou sex má úlohu v našem životě, aby jsme se nenechali zotročovat tím, co nám říkají lidi okolo, a že bychom měli dělat, ale aby jsme se dívali na tebe, jaký ty máš tak s náma, aby to ovlivňovalo naši sexualitu, aby to bořilo možná otroctví, ve kterým teď jsme vůči sexu. Aby právě tohle, to, kdo jsme v Kristu, bořilo to, co nás otročuje. Aby jsme nezapli počítač, aby jsme nešli tam, kam jsme chtěli jít. Nejen protože musíme, ale protože jsme tak přesvědčeni tou nádherou toho vztahu, který máme s tebou, že se nám to prostě ošklíví, že to je v porovnání s tím hnusný a zbytečný. Je prosím, aby právě tady tohle milost, kterou máme od tebe, aby tohle měnilo, aby evangelium měnilo naši sexualitu. Amen.